Päivän evankeliumi on Matteuksen 3. luvussa, nousemme sitä kuulemaan. Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen kastettavaksi. Johannes esteli ja sanoi, sinäkö tulet minun luokseni, minunhan pitäisi saada sinulta kaste. Mutta Jeesus vastasi hänelle, älä nyt vastustele, näin meidän on tehtävä, jotta täyttäisimme Jumalan vanhurskaan tahdon. Silloin Johannes suostui hänen pyyntöönsä. Ja kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat ja Jeesus näki Jumalan hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin ja asettuvan hänen päälleen. Ja taivaista kuului ääni, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Tämä on pyhä evankeliumi. Silloin Jeesus tuli. Näin alkaa evankeliumimme ja rakkaat ystävät, noiden sanojen myötä otamme kirkkovuodessa valtavan loikan. Jeesuksen lapsuuden päivistä hänen miehuutensa aikaan ja julkisen toiminnan alkuun. Vuosikymmenten hiljaiselon jälkeen alkaa tapahtua. Ollaan Jordanilla, missä Johannes Kastaja on vauhdissa. Aiemmin kerrotaan Johanneksen torjuneen karuin sanakääntein fariseukset ja saddukeukset, koska nämä eivät tunnustaneet syntisyyttään. Tunnustus olisi toki avannut heillekin pääsyn vanhan ja uuden liiton rajalla käytetylle parannuksen kasteelle, mutta kun ei, niin ei. Kun Jeesus sitten Galileasta saapuneena astuu vuorollaan Johanneksen eteen, alkaa tämä jälleen estellä. Varmaan sanoin ja elein, mutta päinvastaisesta syystä. Jeesuksen kastaminen tuntuu Johanneksesta turhalta. Hän tuntee Jeesuksen ja tietää, ettei tällä ole syntiä, joka tulisi tunnustaa ja pestä pois. Johannes aavistelee myös, että Jeesus on se väkevämpi, se jonka kastettaviin kastaja itsekin oikeastaan kuuluisi. Tuota estelyä seuraavat Jeesuksen sanat voisi kääntää, päästä nyt. Ja silloin Johannes antoi hänen tulla kasteelle. Ratkaiseva argumentti Jeesuksen suusta kuului, näin meidän on tehtävä, jotta täyttäisimme Jumalan vanhurskaan tahdon. Eli Jeesuksen mukaan Jumalan tahto oli, että koko maailman kaikkeuden ainoa synnitön kastetaan syntisten kääntymyskasteella. Oho. Myöhemmin Jeesuksen kaste opittiin ymmärtämään päivän lukukappaleenakin kuulemamme Jesajan kirjan valossa, mihin Matteuksen sanamuotokin toki jo viittaa. Profeettahan sanoo palvelijastaan, johon Jumala on mielistynyt, Herra pani kaikkien meidän syntivelan hänen kannettavakseen. Hän otti kantaakseen monien synnit. Sillä tavoin Herran vanhurskas palvelija teki vanhurskaiksi monet. Juuri niin täytettiin kaikki vanhurskaus. Tullessaan kasteelle Jeesus oli siis solidaarinen kääntymystä tarvitseville syntisille. Mutta kun muut tuo kasteen vesi puhdisti, niin Jeesuksen se oikeastaan likasi, jos nyt näin haluamme sanoa. Raamatun mukaan Jumala antoi kalleimpansa. Ainoan, pyhän ja puhtaan poikansa tuolta ylhäältä, taivaan kirkkaudesta, tänne synnin saastaan, maailman lattioilla oikein pyöriteltäväksi, kuin minkäkin siivousmopin tai tarraharjan. Kuten edellisen työnantajani diakonissa laitoksen alttaritaulussa Viipurissa kerran luki, Herra heitti kaikkien synnit hänen päällensä. Jeesus oli lopulta niin suuren syntipaljouden peittämä, että häntä voidaan kutsua Uudessa testamentissa jopa synniksi. Sellaisena hänet itsessään viaton aikanaan myös tuomittiin, siis meidän edestämme, että me saisimme elää. Jeesuksen oma kaste oli siis oikeastaan vihkimys tähän tehtävään. Siinä jo reki lastattiin. Siitä alkoi kärsimystie. Ja vasta tuon vihkimyskasteen tapahtuessa Johanneskin omien sanojensa mukaan lopullisesti tunnisti, kuka oli kyseessä. Samanaikaisesti ääni taivaasta nimittäin julisti, että hän on Jumalan oma rakas poika ja henki laskeutui hänen ylleen näkyvässä muodossa niin, että Johanneskin sen näki. Vahvistaen, että Jeesus todella oli se, joka profeettojen mukaan oli tuleva, se, jossa oli pyhä henki hallussaan, se, joka kastaisi ei vain vedellä, vaan myös pyhällä hengellä ja tulella. Jeesus itsehän selitti puolestaan tätä erikoista ilmausta sittemmin kuolleista noustuaan ja sanoi sen viittaavan ensimmäisen helluntain tapahtumiin. Helluntaina tapahtunut hengen vuodatus liekkeineen kaikkineen oli tuo lopullinen Johannes Kastajan ennustama Messiaan merkki. Ei kukaan muu kuin isän luokse takaisin mennyt, lunastuksen täydelleen toteuttanut poika, voinut lähettää lohduttajaa pyhää henkeä tällä tavoin maailmaan. Ja juurikin ylösnoustuaan Jeesus antoi sitten tutun, meitäkin koskevan kaste- ja lähetyskäskynsä. Sen sijaan Uudessa testamentissahan ei lopulta ole mitään, mikä sisällöllisesti yhdistäisi Jeesuksen saaman kasteen ja sen kasteen, jonka hän itse asetti. Sanon tämän tarkoituksellisen terävästi, ettette nuku ohi onnenne. Kristillinen kaste on Jeesuksen asettama lähetystyön väline ja kristityksi tulemisen väylä. Siinä ei enää valmistauduta vanhatestamentillisesti Messiaan tuloon. Siinä ei vasta kuin lämmitetä saunaa, vaan siinä ihminen otetaan tuolta maailman kylmästä kuin heti valmiin kiukaan kupeeseen, täyteen pelastuksen osallisuuteen. Siinä ihminen synnytetään uuteen elämään, kuten epistolastakin kuulimme, ja hänet liitetään Kristusruumiin jäseneksi. Toki asiassa on sitten toinenkin puoli. Nykyinen lähetyskäskyn käännös kaksoispisteineen sanoo sen hienosti. Opetuslapseksi tehdään kastamalla ja opettamalla. UT2020 sanoo saman kahdella virkkeellä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun oppilaitani, piste. Tehkää se kastamalla heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heidät noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Kastettua tulee siis opettaa elämään uskossa Jeesukseen, sillä ilman uskoa kaste jää hyödyttömäksi, kuten Lutherkin muistuttaa. Valitettavasti maailmassa on paljon sellaisiakin joskus kastettuja, jotka eivät enää elä ja usko Kristuksen opetusten mukaisesti. Tämä nimikristillisyyden ongelma nähdään kipeästi luterilaisen kirkon tunnustuskirjoissakin. Eivät kaikki kastetut siis suinkaan ole taivastiellä. Mutta onneksi tuhlaaja lapsen retkiltä saa vielä palata polulle. Toisaalta jotkut ovat näistä syistä valmiita kyseenalaistamaan koko lasten kastamisen käytännön. Me itse emme kuitenkaan ole, eivätkä muutkaan perinteiset kirkot. Miksi? Tähän ajattelin seuraavaksi pureutua. Onhan menossa loppiaisesta alkaneet härkäviikot. Tämä ajanjakso on ollut perinteisesti pyhätön kausi, jolloin pitkien joulun lomien jälkeen on keskitytty työntekoon, niin että jospa mekin näkisimme nyt edes vähän vaivaa ja kaivautuisimme uskomme perusteisiin ennen kuin astumme armopöytään lepäämään. Nythän jotkut uskon liikkeet esiintyvät asiassa melko voimakkain sanakääntein ja saattavat ajaa ihmisiä jopa kastekriisiin. Ja kuitenkaan meillä ei ole mitään häpeämistä tai alakynnestä puolustettavaa Jumalan sanan tai kirkkohistorian todistuksen äärellä. Ei nouse pastorilla pulssi, ei kastu kainalo. Lapsikasteen pohja kestää kyllä. Kirkkohistorian professori Carlo Arfman on esimerkiksi tuonut esiin tutkimuksessaan reformaatio vai restituutio, että reformaatio aikana, jona nykyinen uudestikastajaliike syntyi. Nimenomaan uudestikastajat olivat vakuuttuneita, että kirkkohistoria osoittaisi lapsikastekäytännön myöhäiseksi. Kun niin ei sitten käynytkään, vaan pikemminkin päinvastoin. He lakkasivat vetoamasta historiaan, mutta eivät toisaalta enää muuttaneet omaa jo lukittua kantaansa. Kirkko on saanut apostoleilta tavan kastaa lapsia, toteaa kuitenkin esimerkiksi kirkkoisä Origenes. Mutta ehkä me keskitymme tässä vain raamattuaineistoon. Yksinkertaisin vastaus lastenkin kastamisen käytäntöön voisi kuulua, me kastamme siksi, kun Jeesus käski, ilman poikkeuksia. Vai löytääkö joku Jeesuksen kaste- ja lähetyskäskystä jonkun ikärajan? K18, K12, K8. Ei löydä, koska sellaista ei ole. Toisaalta me ymmärrämme raamattumme äärellä, että perisyntisyytemme vuoksi lapsikin tarvitsee pelastusta. Psalmissa 51 sanotaan, syntinen olin jo syntyessäni, synnin alaiseksi olen siinnyt äitini kohtuun. Paavali puhuu samasta asiasta roomalaiskirjeessä. Hän kertoo, kuinka me olemme syntyjämme aadamilaisia. Eikä raamattu osoita sellaisille kuin yhden pelastustien, yhden ja saman vauvasta vaariin, sen, joka alkaa pyhästä kasteesta. Ehkä jatkan nyt ottamalla esiin joitakin vastaväitteitä, joita olen kuullut. Kenties voin näin rohkaista jotakuta ja auttaa eri tavalla ajattelevia ainakin ymmärtämään paremmin toisten kantaa. Meillähän saatetaan sanoa esimerkiksi, että Jeesus ei kastanut Uuden testamentin mukaan lapsia, joten meidänkään ei tule heitä kastaa. Sen sijaan lapset tulee siunata, kuten Markus 10 osoittaa. Mitä me tähän sanomme? Ensinnäkin Jeesus ei kastanut ketään aikuistakaan. Johannes 3. sanotaan kyllä, tämän jälkeen Jeesus lähti opetuslapsineen Juudeaan. Hän viipyi siellä heidän kanssaan jonkin aikaa ja kastoi ihmisiä. Mutta jos me käännämme sivua, huomaamme tärkeän tarkennuksen. Tosin hän ei itse kastanut, vaan hänen opetuslapsensa. Eli jos Jeesuksen esimerkkiä seurataan, ei kasteta yhtään ketään. Mutta eihän meidän tehtävämme ole tehdä kaikkea, mitä Jeesus teki, vaan tehdä, mitä hän käski meidän tehdä. Ja kiistatta hän käski kastaa. Tuo Markuksen kohta, johon viitataan, niin sanottu lasten evankeliumi kuuluu siis, Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heihin. Opetuslapset moittivat tuojia, mutta sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi heille, sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse. Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heidät. No mitä tähän sitten voi sanoa? Näin Jeesus tosiaan toimi maan päällä ollessaan, siunasi lapsia ja samoin voimme tietysti mekin tehdä. Mutta eihän se tarkoita, että kaste olisi sillä kuitattu ja kastekäsky jotenkin lupa sivuuttaa. Sama pätee vaikkapa ristin ryöväriin, jonka Jeesus maan päällä ollessaan otti valtakuntaansa suoraan ilman kastetta. Meidän hän käski kuitenkin kastaa. Mutta sitten meille saatetaan sanoa, että Markus 16.16 opettaa, että kaste tulee suorittaa vasta sen jälkeen, kun ihminen on tullut uskoon. Kohta kuuluu, vähän laajemmin luettuna. Hän sanoi heille, menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. No. Tietenkin pakana lähetystilanteessa menetellään noin. Mitenkäs muuten? Uskoon tulevat kastetaan. Itsekin olen kastanut kristittyjen perheiden lasten ohessa monia kristityksi tahtovia aikuisia tässäkin salissa. Mutta on myös syytä huomata, että tämä kohta ei ole kuitenkaan määräys, vaan se on lupaus. On kyse siitä, kuka tulee pelastumaan. Ei siitä, kenet voi kastaa. Ja tämä tähtäyspiste käy ilmi viimeksi lukemastani jakeesta. Nyt toistan. Taivaan isä tahtoo tehdä meistä sellaisia kristittyjä, sellaisia kastettuja, jotka uskovat. Jos jompikumpi, kaste tai usko puuttuu, eivät asiat ole oikein. Vaikkakin on sanottava, että luterilaisen ymmärryksen mukaan sakramentista osattomaksi jääminen ei sinänsä ole kadottavaa, vaan vain sen tietoinen hylkääminen. Mutta jos järjestys sen sijaan olisi olennainen, niin sitten kysyn, miksi kaste- ja lähetyskäskyssä aloitetaan päinvastoin juuri kasteesta? No sitten saatetaan vedota siihen, että Uusi testamentti ei tunne lainkaan tuota sanaa lapsikaste, joten sellaista ei pidä harjoittaa. Mutta eihän Uusi testamentti mainitse myöskään esimerkiksi pyhää kolminaisuutta, josta teologisilla opintopäivilläkin juuri sentään paljon puhuttiin. Itse asiassa jokainen kristitty uskoo kolminaisuusopin mukaisesti tai ei edes ole kristitty. Eli ei se, että käytämme puheen parressamme jotakin myöhemmin vakiintunutta termiä, ole tietenkään ratkaisevaa, vaan se, esiintyykö itse termin kuvaava asia jo Uudessa testamentissa vaiko ei. Tähän liittyen on syytä huomauttaa, että useissa Uuden testamentin kohdissa mainitut perhekuntien kasteet koskivat todella koko suurperheitä. Kun perheenpää kääntyi kristityksi, tyypillisesti kääntyivät myös puoliso, isovanhemmat, lapset, jopa palvelusväki perheineen. Perhekuntaan saattoi kuulua siis kymmeniä ja kymmeniä, satakuntakin ihmistä. Näistä kasteista voi lukea esimerkiksi apostolien tekojen luvuista 16 ja 18 ja ensimmäisen korinttilaiskirjeen ensimmäisestä luvusta. Ja toistan tuon ajatuksen. Perhekunta, kreikan oikos, sisälsi tuon ajan käsityksen mukaan myös lapset. Kun teksteissä sitten vielä tarkennetaan, että tällaisesta isosta kollektiivista kastettiin holos, paas, hapantees, siis koko, jokainen, kaikki, ei asiassa jää ainakaan itselleni epäselvyyttä. Sitä paitsi, kasteen esikuvana ollut ympärileikkauskin suoritettiin vain 8 päivän vanhoille lapsille. Kolossalaiskirjeen toisessa luvussa juuri tämä rinnastus myös tehdään. Häneen teidät on yhdistänyt ympärileikkaus, jota ei ole ihmiskäsin tehty. Kristuksen ympärileikkaus, jossa syntinen luonto riisutaan pois. Kasteessa teidät yhdessä hänen kanssaan haudattiin ja herätettiin eloon, kun uskoitte Jumalaan, joka voimallaan herätti Kristuksen kuolleista. Siis kun tällainen ei ollut ongelma vanhassa liitossa, niin miksi se olisi sitä nyt? Paavali kirjoittaa muuten hauskasti ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvussa 10. Veljet, haluan teidän tietävän, että isämme vaelsivat kaikki pilven johdattamina ja kulkivat meren poikki. Kaikki he saivat pilvessä ja meressä kasteen Mooseksen seuraajiksi. Kun Israelin kansa siis ylitti Kaisla meren ja kun se näin kastettiin Moosekseen, voidaan kysyä, jätettiinkö sylivauvat lähtörannan törmälle odottamaan perässä tulevia faraon joukkoja? Tai järjestettiinkö kyselytutkimus siitä, mitä lapset itse halusivat? Ei varmasti. Lapset kulkivat tietenkin muun vaeltavan Jumalan kansan mukana turvaan, saaden tuon kasteen siinä missä muutkin, ja näin pelastuen. Miksi me sitten toimisimme toisin, kun puhumme Kristukseen kastamisesta? Eräs kipeä ja kristittyjen yhteyttä koetteleva asia on sitten se, että niin sanotut uskovien kastetta edustavat yhteisöt kastavat uudestaan muissa kirkkokunnissa jo kastettuja. Me luterilaiset siis emme, jos kaste on toimitettu jo muualla kolmiyhteisen Jumalan nimeen ja vettä käyttäen. Opettaahan efesolaiskirje selkeästi, yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste. Ei ihme, että kaikkialla ei haluta käyttää Nikean Konstantinopolin uskon tunnustusta, sitä jossa myöskin sanotaan, tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Itse kyseiset seurakunnat saattavat selittää pois meidän toimittamamme kasteen, tai sanovat siihen tapaan, että Mitä uudesti kastamiseen tulee, apostolien teot 19 osoittaa, että apostolitkin toimittivat kasteen tarvittaessa uudestaan. Mutta onko näin? Tuo kohta kuuluu: Apolloksen ollessa Korintissa Paavali vaelsi ylänköseutujen halki ja tuli Efesokseen. Hän tapasi siellä muutamia opetuslapsia ja kysyi heiltä, saitteko pyhän hengen, kun tulitte uskoon? Emme me ole kuulleetkaan mistään pyhästä hengestä. Nämä vastasivat, millä kasteella teidät sitten on kastettu, kysyi Paavali. He vastasivat Johanneksen kasteella. Silloin Paavali sanoi, Johannes tosin kastoi vedellä parannukseen, mutta hän kehotti ihmisiä uskomaan toiseen, joka oli tuleva hänen jälkeensä Jeesukseen. Tämän kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Tässä kastetaan todella toiseen kertaan, mutta kai huomasitte, että kyseessä ovat Johannes kastajan kasteella kastetut. Vain Johanneksen kasteella kastettuja kastetaan Uudessa testamentissa uudestaan. Kristillistä kastetta ei sen sijaan uusita siellä kertaakaan. No sitten me saamme kuulla, että moni lapsikasteen saanut elää tänään vailla uskoa ja täysin jumalattomasti, mikä itsessään jo osoittaa, että lapsikaste on väärä. No, elävätkö kaikki uskovien kasteella käyneet tänään sitten elävässä uskossa? Voisi tietysti kysyä vastaan. Ja mehän muistamme jo Uudesta testamentista noita Simonin surullisen tapauksen. Mutta sitten saatetaan jatkaa, että apostolien tekojen 8. luvun mukaan aikuisena saadun vesikasteen jälkeen tulee saada vielä erillinen henkikastekin. Tuo kohta kuuluu siis, kun Jerusalemissa olevat apostolit kuulivat samarialaisten ottaneen vastaan Jumalan sanan, he lähettivät Pietarin ja Johanneksen heidän luokseen. Perille tultuaan nämä rukoilivat Samarian uskovien puolesta, että he saisivat pyhän hengen. Henki näet ei ollut vielä laskeutunut kehenkään heistä. Heidät oli ainoastaan kastettu Herran Jeesuksen nimeen. Pietari ja Johannes panivat kätensä heidän päälleen ja he saivat pyhän hengen. Ensinnäkin täytyy muistaa, että samassa luvussa, jossa apostolit ovat itse kokeneet juuri helluntain ihmeen ja hengen vuodatuksen, he ovat opastaneet toisia kuitenkin seuraavasti. Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi pyhän hengen. Tämä on siis peruskaava. Paavalikin sanoo, että se, jolla ei ole Kristuksen henkeä, ei ole hänen omansa. Apostolien teot 8 taas on koko Uuden testamentin ainoa kohta, jossa kristillisellä kasteella kastetulla ei vielä ole pyhää henkeä. Ja opetus on se, että hänenkin tulee henki saada, mutta ei uutta kastetta. Voimme tietysti kysyä, mistä tämä viivytys johtui. Ehkä apostolit itse tarvitsivat erityistä rohkaisua samarialaisten puolipakanoiden maaperälle siirtyessään. Siis että meneehän nyt oikein, kuuluuhan tämä myös samarialaisille. Ja vastaavasti samarialaiset hitsattiin näin saman kirkon jäsenyyteen ja apostolisen opin yhteyteen ja johtoon. Mutta vielä voisin nostaa esiin erään kritiikin. Jotkut kiivailevat, että kastaminen pitää tehdä upottamalla ihminen kokonaan veteen, minkä osoittaa alkukielen upottamista tarkoittava kastaa verbi. Uusi testamenttihan ei tosiasiassa määrittele kastetapaa, joten se ei ole itsessään kovin merkittävä asia. Kyseeseen tulee upotus tai vihmominen tai valelu. Minä lupasin kyllä pysytellä Raamatussa, mutta yksi poikkeus sallittakoon. Hyvin varhainen Didache, eli 12 apostolin oppi, neuvoo kastamaan juoksevassa vedessä, mutta ellei sitä ole muussa vedessä. Mieluummin kylmässä, mutta ellei sitä ole niin lämpimässä. Jollei kumpaakaan ole, valellaan kolmesti vettä pään päälle Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Siis tässä näkyy ensimmäisen vuosisadan tietty vapaus juuri muotoa koskien. Ja mitä tulee kastaa verbin merkityssisältöön, esimerkiksi kohdassa Luukas 11, 38 tätä baptizo-verbiä käytetään käsienpesun yhteydessä. Fariseukset hämmästyivät huomatessaan, että hän ei ennen ateriaa peseytynyt. No, eivät he mitään julkista kylpyammeeseen menoa kuitenkaan odottaneet, vaan kuten Markus 7 tarkemmin kertoo, fariseukset sen paremmin kuin juutalaiset yleensäkään eivät näet käy aterialle ennen kuin ovat pesseet kätensä vaikkapa vain tilkkasella vettä. Verbi baptizo ei siis suinkaan aina merkitse kokonaan upottautumista, ihan vastaavasti kuin aloitteleva avantouimarikin voi suomen kielellä kastaa vain vaikkapa varpaansa. Mutta minä päätän palaamalla alkuun. Meille sanotaan, eihän pieni lapsi usko, eikä häntä voi siksi kastaa. Lasten evankeliumi, jonka olemme jo kuulleet, osoittaa kuitenkin, että Jeesuksella on annettavaa lapsille. Ja että nämä kelpaavat Jeesuksen lahjan vastaanottajiksi. Jeesus ei sanonut, antakaa lasten leikkiä keskenään, hehän ovat jo autuaita, vaan todella, sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Ja sitten tulee vielä tuo kiintoisa, heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Eli ei lasten tarvitse tulla aikuisiksi kelvatakseen Jeesukselle, vaan itse asiassa taitaa olla toisinpäin. On kiintoisaa, että Luukkaan rinnakkaiskohta luvusta 18 käyttää tässä jopa eri termiä. Tavallisen lapsia tarkoittavan sanan sijasta Luukas puhuu imeväisistä. Uskon jokaisen imeväisikäisen lapsen vanhemman kykenevän yhtymään tähän teesiin. Lapsi osaa ja uskaltaa tarvita. Ei jää kenellekään huushollissa eikä aina naapurissakaan epäselväksi, jos pienellä on nälkä. Ja kun ruokaa sitten tarjotaan, niin kyllä kelpaa. Ja sitä juuri usko pohjimmiltaan on. Se on tyhjyys, tai tarve, tai puute, johon Kristus vastaa ja jonka hän itse täyttää. Uskon kautta hän tulee itse asumaan alati armoa tarvitsevaan ihmissydämeen. Ja juuri silloin me olemme uudesti syntyneet elävään taivastoivoon. Galatalaiskirjeen 3. luku summaa toista kuvaa käyttäen, mistä on kysymys. Te kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte Kristukseen Jeesukseen. Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne. Sellaisiin kapaloihin, Kristuksen omaan pyhyyteen ja puhtauteen, minä olen tahtonut omat lapseni kätkeä elämän hauraimmasta alusta asti, sillä mikä on syntynyt lihasta, on lihaa, mutta mikä on syntynyt hengestä, on henkeä. Juuri Kristuksen lahjakapaloihin ovat omat vanhempani ja kummini aikanaan ymmärtäneet kierrotuttaa itsenikin. Ja niihin tahdon verhoutua yhä uudestaan päivittäisen parannuksen kautta. Ja samaa vaatetta toivon ylleni kerran, kun tämä minun ruumiini jäähtyy ja minut arkutetaan. Sillä juuri sitä on kasteen oikea käyttö, alati jatkuvaa Jumalan armoon turvaamista perille asti. Juuri sitä meidän jokaisen pitää ennen muuta opetella. Jaloa kasteessa elämisen taitoa. Juuri siinä olla heavy usereita. Ja niin tämä yhdessä käymämme vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Kotiin. Amen.